domāju, koncerts izcils. Tas taisnība tāds kā vajadzīgs, lai ik pa laikam pacilātu prātu.
Bet es domāju, ka visizcilākā vieta bija tas nobeigums ar Jāņiem. Tas viss rituāls, tas maģiskums, kas tika parādīts, un tas tikai liecina to, ka šie dziesmasvētki kreicinās dzimstību.
Slēptā aģenda, jā,
vai slēptā,
slēptā dienas kārtība, kāpēc tas koncerts ir, jā.
Tā ir pati galvenā doma, jo skatu bija ļoti, ļoti piepildīta, pilnīgi visi līdzekļi efekti izmantoti, un tiešām bija tāda sajūta, ka nākamo gadu mums būs liela bērnu dzimstība.
Nelikās pa gāru koncerts?
Nē, nē. Tas ir tomēr vienreiz 5 gados, jā, un cilvēki to gaida un gatavojas, un tas ir mūsu latviešu svētku kulminācija.
Un mums arī ir pierasts Jāņu nakti negulēt, tā kā tas ir tāda parasta lieta, kas ik pa laikam ir tik jāpatremēt.
Tad jūs negulēsiet un pāksiet uz dzīves atzināšanas tagad?
Protams, kāda runa, mēs regulāri ievērojam šādas tradīcijas, tās nedrīkst lauzt.